Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 138. Lateinsendung von Radio Frei. Carissimi salvete ad editionem centesimam durde quadragesimam. Emissiones Latine Stationis Radiophonice Frei Erfurtiensis. Im vorigen Jahr war im Schlossmuseum in Arnstadt eine wunderschöne Ausstellung über den Jugendstil. Wir wollen ein bisschen Rückschau halten auf diese Ausstellung und das hat uns dazu veranlasst, natürlich auch allgemein über Jugendstil in lateinischer Sprache zu berichten. Anno lapso fuit expositio in pulcherrimo Museo Castellano Arnstadiensi et ibi agebatur de tempore generis floralis cotigitur et non solum de expositione elapsa loquemur sed etiam generatim de genere florali. Genus florale habet multa nomina, non solum linguis vernacularibus, sed etiam lingua latina, potes appellare genus florale lingua latina etiam genus libertianum, et fuit genus et artificum inclinatio quoque. In multis terris orbis artifices erant dispersi ubique, et volebant nova creare inter undevicesimi seculi crepusculum et vicesimi seculi diluculum florebat, et omnes artes ad nova tendebant architectura, architectur interiorum, artes preconie, picte librorum effigies, opera figlina, supelectiles et iteporo. Litere et musice movebantur quoque, ista motione, non tant opere et paulo minus, sed utique, etiam litere et musice generis huius, nomina sunt varia, in Austria et in Germania, appellato secessionsstil, in Gallia art nouveau, in terris lingua anglice modern style, in Italia stile forale, vel stile liberty. Lingua theodisca dicitur Jugendstil, quare via periodicum appellabatur die Jugend, et dedit nomen toti motioni. Origo appellationis franco-gallice fuit mansio, quedam la maison de l'art nouveau et ibi expositionis fuerunt, ita nomen creatum est. Domus ista, iconopola Siegfriedus Bing, lutetie inauguraverat seculo undivicesimo exiunte, sed ipse Siegfriedus Bing natione fuit Germanus Hamburgensis. Sed quae sit ars nova, si vultis quod sit genus florale. Exemplaria signa est ius generis sunt curve longe, linee et iste linee curve plantas imitant, et ornamenta geometrica sepe spectant ad asymmetrica. Sepissime res fiunt ex materies exoticis, ex materies differentibus a rebus vite quotidiane. Scopus fuit abrogatio inter artem et vitam. Sed non solum inter artem et vitam, sem etiam inter artem et vitam et inter artifices ipsus. Et indefit, pot multe artifices novi generi participantes fuerunt et in diversissimis campis. Ars japonica, quadratinat ad xylographias multicolores, gallicus impressionismus, quoque origines istius motionis fuerunt. Novas formas artifices prescripserunt hominibus, et reactio etiam erat in tempus, ubi magis magisque res automate producebantur, et in motione, quae dicitur lingua anglica arts and crafts movement, hoc significat motio artis et artificiorum, Anglus Gulelmus Morris postulabat ut homines revenirent ad res authentice fabricatas. Nunc volo loqui de diversis terris, ubi florebat motio ista generis floralis, radices puerunt exemple gratia in Anglia, et usque ad Gulelmum Blake, sive ad sictictus pre-Raphaelensis, pandi possunt radices. Arturus McMurdo, delineatur et architectus, officinam ad supelectes conficiendas aperuit, et partes graves egit in motione, sive in principio motionis. Quae tunc motio ad hoc non fuit, sed origines et primi passus iam sentire potuerunt. Culmen in textilibus attigit genus florale apud institorum Arthurum Liberty, et Arthurus Liberty institor in taberna sua venum obtulit textilia generis novi, et Aubrey Beardsley laborabat pro periodico The Yellow Book, et ille homo etiam imbuebat novis rebus. Anscarius Wilde exeravit drama pretitulatum Salome, drama pullulans nobis ideis, et multa expositiones factis sunt quotannis, ab annum millesimo octogentesimo tute nonagesimo, a hominibus associationes arts and crafts. Et ille modo facile putuerunt novas ideas spargere, et veniebant ali europei, et illi avidissime vorabant hecque scripta fuerunt in periodico The Studio, et istu periodicum annum millesimo octogentesimo nonagesimo tertio prima vice in lucem prolatum est. Non solum in Anglia etiam in Scotia prevalebat stilus sobrior, ut dicam ab instituto Glasgow School genus istut propositum fuerat, et inter assectatores notissimus fuit architectus Charles Rennie Mackintosh, et construxit multa habitacula, multas habitationes, et fuerunt maximum momenti quadratinet ad ornamenta et ad interiora. Transiamus ad Galliam et ad Belgium. In Belgio Victor Horta et Henricus van de Velde multas res bellissimas faciebant. Henricus van de Velde etiam laborabat vimarie in Thuringia, fuit professor in academia, sed propter primum bellum mundanum reliquit Germaniam voluit etiam facere in capite Thuringiae effordie museum gigans in hoderno viritario urbano, sed pro dolor inceptum non verum factum est, et Gerapoli villam Schulenburgensem construxit. De ista villa iam ante tuos annos in emissione aliqua nostra sumus locuti in fallor in emissione numeri 34. Si vultis reauscultare, potestis ire ad paginam nostram domesticam, ubi utiam citis potestis omnes emissiones reauscultare. Et Henricus van de Velde Belga et Victor Horta instruxerunt domos scalis convexis, menianis, januis et janue fuerunt ferrofuso. Van de Velde non solum in Belgio et in Germania, sed etiam in alis statibus operam dabat in Franco-Gallia exempli gratia, et ibi in Franco-Gallia genus florale etiam erat quasi reactio contra impressionismum, et ibi dux fuit non Henricus van de Velde, sed Hector Guimard, et stilum exoticum proprium creavit, et usque ad nostros dies possumus frui laboribus eius, quando intramus in ferivirum subterraneam Lutetiae. Ibi habes ad hoc ad multas stationes portas per bellas, secundum genus florale factas. Emilius Gallet et Renatus Lalic etiam maximi momenti fuerunt ambo in vitris. Ludvicus Majorel in supelectilibus multas res captantes confecerat, et Alphonsus Mucha et Henricus de Toulouse-Lautrec in libellis et in publicis affixis genus novum propagarunt. Transiamus ad Germaniam, ubi generis floralis res inveniuntur multis, multissimis in locis, omnia incoata sunt monachii, ubi secessio fuit annum millesimo octogentesimo nonagesimo secundo, et secessio ista inter artifices etiam nomen dabat. Pictor Franciscus von Stuck, Architectus Petrus Behrens, Ricardus Rimmerschmidt, Augustus Endel et alii sequibantur periodicum pretitulatum simplicissimus, sed etiam alia periodica artes novas insuper propagarunt. Darmstadti habemus artifices in Collemathildis, ibi colonia sivultus artificum creata est, duce Ernesto Ludovico annuente, et magna voce vulgata est ars nova, et dixerunt et proclamarunt et censebant artes renovandas esse. Josephus Maria Olbricht, Petrus Behrens, Ergasteria et habitacula curabant struenda, et habitacula ipsa, facta sunt precogna, transiamus ad imperium Austro-Hungaricum. Vindobo, ne? Ubi annumilesimo octingentesimo nonagesimo septimo societas Wiener Secession fundata est. Gustavus Klimt, pictor, jubabat et fruebat genus novum, architectus interiorum et pictor Koloman Moser, architectus Otto Wagner et Josephus Maria Olbrich, Moser et Hoffmann officinam condiderunt quae appellato Wiener Werkstätte, ubi fabricata sunt exemplaria valde exquisita vestimentorum, supelectilium, gemarum, librorum, et res, quas admirare potes apud Wiener Werkstätte, iste res vere inter res maximum momenti numerare possunt. Otto Wagner et Adolphus Loos fecerunt multas ignographias et architecturam docius urbis et docius monarchiae renovarunt. In Italia, in Hispania, in Civitatibus Federatis Americae Septentrionalis etiam res florebant. Nomen lingua Italica est genus Liberti, secundum artificem Arturum Liberti. In Civitatibus Federatis maximum momenti fuerunt libelli publice affixi, et inter artifices Americanus volumus citare Ludovicum Comfort Tiffany, qui laborabat in umbraculis lampadis facendis et laborabat in vasibus vitreis conficendis. In Hispania habemus Antonium Gaudí in rebus architecture et in artificium decoris, sempli gratia palatium et viridarium quel sive casa mila Barcinone. Ad hoc ante bellum primum mundanum genus florale cepit occidere, et ideas, notiones et technicas novas sibe adoptavit nova ars elegantissima, quae appellatur ars deco. Nunc vere multate genere florale generatim auscultavimus, et transiamus ad am stadium, ubi in Museo Castellano fuit anno elapso, utiam dixeram expositio de rebus generis floralis. In urbe an stadio curatores expositionis querebant quisnam collegisset res et quam obrem, et responsa inventa sunt in duabus collectionibus privatis, et prima collectio quae illuminata fuerat an stadii creata erat et orta erat ex amicitia ex consuetudine, quam Artifex Josephus Uhl contraxerat cum Arminior Mina Anstatiensi. Josephus Uhl, novi Eborachi, natus est, et eus familia habuit radices Germanas. Pse Josephus Uhl, quando viginti annos habuit, revenit sepultis in Bavariam et studebat apud Academiam Monacensem de Artibus apud professores Ludovicum Schmidt-Reute et apud Ludovicum von Herterich. Ipse sibi instruxerat technicam rationum faciendarum, et in rationes nunc effectus multos pictorios imiscebat. Et collector Arminius Miner, Amstradiensis, amicus Josephi Uhl, conservabat totam collectionem, quam admirare potuimus anstadii. Et altera collectio fuit collectio privata, collectio quae appellato Sammlung Hün. Principium istius collectionis iam factum erat tempore republice sic dicte democratice germanice, et collectio usque ad nostrus dies finita non est, sed semper crescit. Nova res quae innest in collegendibus est, quod illi minime respiciunt nomina celeberimorum artificum, sed illis in animo est collegere res bellas, res vitreas, ceramica, res plumbo albo, supelectiles libros, et in ista collezione potes veros thesaurus invenire, artificum minus notorum, quia maioris momenti quam nomen celebro in isto collezione est qualitas bona et diligentia artificis. Et fuit etiam tertia collectio in Museo Anstatiense anno lapso quando expositio facta est de genere florali, et ista tertia collectio etis auris propriis Musei Anstatiensis consistebat, quia anstati ut etiam alles in loces res multe in depositoris sunt in grangis et sepe non mustare possunt. Vos valere quam optime iubio.
Hic explicit transmissio nostra lingua latina, lingua quae neminem offendit, quia omnium est. Oportet scribatis quid de rebus nostris cogitetis. Si vultis litera stare, ut imini inscriptione nostra interetiali hac, latina, ad, radio, signum negativum, frei, punctum, de. Iterum nos auscutare poteritis proximo mercurii die hora quarta. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie ein E-Mail an latina@radio-frei.de. Auf ein Wiederhören, nächsten Mittwoch um 16 Uhr freut sich Bernhard Schweiger.